I dnes, jako jiné neděle, se budeme zabývat oddílem Bible. Kurok z Biblii je dnes na programu Král David. Takže pojďme hledat poučení z života krále Davida. Když se řekne David, co vás napadne? Ano, výborně, někoho žalmy. Ano. Jako kdybyste četli moji přípravu. Ještě autor žalmu. Potom známe obrazy a sochy Michelangelo David ve Florencii je renesančním skvostem. To nejlepší renesanční socha při zobrazení mužského těla. A také Davidova hvězda je taky známý symbol. Takže toto vše je spojeno s biblickou postavou. Jaký byl ale Davidův příběh? Pojďme společně hledat poučení a povzbuzení v příběhu krále Davida, jedné z hlavních postav starého zákona. Jak Bůh jednal v jeho životě? David se narodil, když bychom to měli někam zasadit historicky, tak se narodil asi 10 století před Kristem. Byl pravnukem Rút a Boaze a žil v rodině betlémského rolníka Jíšaje z kmene Judova. Z 8 bratří byl nejmladší. Později se stal v pořadí druhým izraelským králem, který povýšil Jeruzalém na hlavní město svého království. Bible ho líčí jako krále a pastíře podle Božího srdce. Vrátíme se tedy na počátek jeho životního příběhu. Dětství. V jaké rodině má, v každé rodině má nejmladší syn výjimečné postavení, a to ze dvou důvodů. Jednoho považují za rozmazleného a jednak za nepoučeného a obvykle se toho od něj mnoho neočekává. Nevyhnutelně projevuje méně předpokladů pro nějaké vedoucí postavení, rozhodně menší než ostatní děti v rodině, protože nemá nikoho mladšího taky, na kom by si to mohli zkoušet. Je tomu tak dnes, a bylo tomu i před 3000 lety, ve vesničce Betlém v rodině s 8 syny. Výjimky však existují, ale tak nepodceňujeme naše děti. Nikdy nemůžeme vidět, k čemu je Pán Bůh připravuje. Představme si teď, jak to asi u nich v rodině probíhalo. Prvních 7 synů pracovalo někde v blízkosti otcova v statku, nejmladšího posílali do hor, aby pásl stádečko ovcí patřící rodině. Na pastýřské výlety sebou vždycky nosil 2 věci. Prach a malý hudební nástroj podobný kytaře. Jako mladý muž se tam asi mohl cítit osamělý, hodně hrával na svoji harfu, citeru nebo píšťalku, kterou si tam někde zhotovil a zpíval dávné zpěvy o víře svých předků. Jindy nasbíral hromadu kamenů a trénoval si střílení z prachu na nějaký blízký nebo daleký strom. Tento trénink se mu pak hodil, protože jeho stádo přepadl také rozuřený medvěd se silnými hůňatými tlapami a on ho skolil tím kamenným obláskem, podobně jako o několik let později vysokého obra Goliáše. Nyní, jaké bylo, jak probíhalo jeho povolání. V zemi tehdy vládl král Saul. Zhruba Saul, David i Šalamón vládli zhruba 40 let. Saul si vykládal Hospodinovi příkazy po svém a tak o něm Hospodin brzy prohlásil: lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mě odvrátil a mými slovy se neřídí. Prorok Samuel tedy dostává od Hospodina příkaz pomazat za budoucího krále jednoho z Jišových synů. Boží slovo bylo ve velké vážnosti, to vidíme z toho, že když prorok přichází do Betléma, tak starší Betléma mu běží naproti a ptají se ho, přicházíš v pokoji? Říká, ano, v pokoji. Bylo tam vidět, že měli strach a obavy, jestli přináší pokoj nebo soud. Jaký je jeho záměr? On si vzal jalovice a jenom řekl, přicházím obětovat Hospodinu. Zajímavostí je, že poté otec ani prorok zprvu není schopen poznat, v kom nalezl Hospodin zalíbení. Bůh však hledí do lidského nitra, na lidské srdce a ne na velikost člověka nebo na to, co je před očima. Boží úmysly převyšují ty naše, podobně Boží cesty jsou jiné než cesty lidské. Zvláštním Božím řízením se tedy David dostává na doporučení do přítomnosti krále, aby hudbou zahánil Saulovi deprese, poté co od něj odstoupil duch Hospodinův, protože vzdoroval Boží vůli. Má tak skvělou možnost se připravit na královské poslání a přirozeně si osvojit soudobou etiketu a ceremoniály na královském dvoře a taky umění nebo neumění vládnout. Saul si Davida oblíbil a dostává plné zaopatření. Tomu se říká boží režie v lidském životě. Pasáček ovcí se dostává až ke králi. Saulovi je zdůrazněno, že nejenom dobře hraje na citeru, ale je i zbytý v řeči a je s ním Hospodin. To byla hlavní kvalifikace. Když najednou pochopíš boží úmysl s tebou, úžasneš při zpětném pohledu na cestu, po které jsi byl veden. Vždyť i David, který se stal Saulovým zbrojnošem, absolvoval na jeho dvoře i válečnou školu. Saul zažíval deprese. I dnes sužují mnoho lidí poruchy nálady, nejen při další inverzi, jako tento týden, kdy jsem to pociťoval na sobě i osobně. Život českého zubaře je častý stres, přetížení, bolesti, občas i deprese. Jeden večer jsem si říkal slovy pana Kemra, prodám kravku a na jaře už nezaseju. Pak ten inspirován Davidem zkusil zasednout piano a zkusil jsem terapii hudbou. Podle zdravotnických novin trpí a podle Světové zdravotnické organizace 350 milionů lidí po celém světě nějakou formou deprese. V loni 100 tisíc bylo léčeno ambulantně. Více jsou ohroženy ženy. 10. října bylo právem vyhlášeno dnem Světového dne duševního zdraví s motem deprese globální krize. U mladistvých do 19 let je postižena skoro desetina. V roce 2030 to má být světová zátěž číslo 1, teď je to na třetím místě. První příznaky proto nepodceňujeme, je to častý problém. Všeobecná fakultní nemocnice se zabývá teďka takovou léčbou chronobiologickou, má tam svůj vliv světlo, má různé podporávání různých léků. Takže rozhodně je to velký problém v současné době. A teď se vraťme k Saulovi. Proč mu hudba pomáhá vždycky jenom na chvíli? Jednak neměl dnešní léky, jako my bychom mohli říct, ale u něj byl problém někde jinde. Vědomí viny a naprosté prohry ve spouře proti všemohoucímu není totiž schopna odstranit žádná hudba. Vrací se to neustále a dozraje v podobných stihomám s otázkou, kdo byl vyvolen místo mne. A na to není lék kromě pokání a odpuštění, protože hřích má člověka, který ho má. A není jiné cesty než k Bohu, protože před Bohem nemůžeme utéct jinam, než zase jenom k němu. Jenže zatvrzelec se stírá. Teď první slavná bitva. Zemí se šíří zpráva, že Filištejci připadají zemi a David vůbec netuší, jaké plány s ním pán má. Musí se vrátit ze dvora k otci, A pak znova za parákově někde stádo ovcí. Musí cestou trpělivého čekání a základní školou pokory. Teprve pak je povolán na frontu, ale ne v boji, jak bychom si mysleli, ale k docela všední služby bratřím. Má vyřídit pozdravy a přinést nějaký dobrý pokrm. Teprve tam spatří Goliáše. Tu David začíná sám vírou chápat smysl svého povolání a určení. Rozeznává v dané situaci darovanou příležitost, i když ho okřikuje vlastní bratr, kterého by sám Samuel předtím typoval za budoucího krále. Žádný hlas totiž nemůže zakřiknout člověka, který poznává na toto místo a k tomuto úkolu mě přivádí sám Bůh. V Davidově příběhu je skrytá osobní otázka pro každého z nás. Rozeznáváš osobní povolání, už tě pověřil sám Pán? Poznáváš na svých křižovatkách Boží vůli? Víš už, v čem je tvá jedinečná příležitost naplnit smysl své existence, vyprosti odvahu, rozhodnout se a přistoupit na své královské povolání. V něm si totiž nezastupitelný. A dobře si uvědom, že Pán tě proti tvé vůli vítězstvím korunovat nebude. Vítězství, které připravil tobě, nemůže za tebe vybojovat nikdo jiný. V tom vítězství je totiž tvůj život. A tu se poučíme z Davidovy cesty. Mohou se kolem nás dít veliké věci. Můžeme být svědky velkých událostí, při kterých, jak se ti zdá, bychom neměli chybět. A přece nás možná Pán povede jinam. Do nejmenších a nejobyčejnějších povinností všedního dne, abychom se naučili myslet a jednat v pouhé závislosti na něm a poznali, že on nás ke svému vítězství ve skutečnosti nepotřebuje. Je to totiž pouhá milost, dopřáváme nám na něm účast a podíl. Protože vítězem a svrchovaným králem zůstává vždycky jen on a ne my. Pravda našich učňovských let spočívá v tomto. Bůh nás vede vždycky proti nám samým, aby nám posléze mohl dát sebe. Chce, abychom mu bez výhrad dali všechno, všechny sebe, protože nám chce dát tisíckrát víc, než se domníváme mít i chtít. A tak nám obvykle zatracuje cesty našich perspektiv, aby nám potom otevřel skrytou cestičku k slávě. A proto každé boží ne skrývá nějaké vyšší ano, které by jinak nebylo možné. Říká-li Pán tím službám a představám ne, je to proto, že chce ve své moudrosti obdarovat tou poslušnost víc, než jsi schopen domyslet. A tak nás přesto staví stranou, abychom pokorně přijali svoji bezvýznamnost. A když jsme konečně tam, kde nás chce mít, najednou nás postaví přes úkoly, které nám vyráží dech. Aby na naší bezmocnosti zjevil svou moc a aby na naší nicotnosti se zastupitila jeho sláva. Stejně jako na přemožení Goliáše. Po něm je po porážce a zabití Goliáše je pro Filištejce rázem ztracena celá bitva. V tom jednom muži byl pošlapán a poražen u svalové síly, chvástavé sebejistoty a pýchy. A tak se dávají na útěk. Všichni. David nebojoval za svoji věc a kdyby se neučil být přehlížen a kdyby byl před bojem nebyl veden do bezvýznamnosti, tak by teď po tom vítězství propadl tíše. David ale dobře věděl, kdo je strujcem tohoto vítězství. Kdo mu dříve pomohl přemoci lva, medvěda a teď i Goliáše a tak si z té slávy nenechal nic pro sebe. Naopak na Saulovi je vidět, jak kletba zbavuje člověka odvahy. Měl jít přece do boje jako první a místo toho sám obléká Davida malého do své zbroje. A on byl už tehdy o hlavu vyšší než všichni průměrná výška. Musel teda vidět, že mu to je velký. Ale lidé díry se nikdy nenaučí chodit v této zbroji a sletnout ze sebe. A toto slékání je velice důležité. Nikdo na sebe z boží zbroje neoblékne víc, než ze sebe z té savlovské sléku. Buď jedno, nebo druhé. ten pravý Davidovský král, Pán Ježíš Kristus, na prostém protikladu, ale neposlal do bitvy o nás nikoho kromě sebe. Odložil své zbraně v boji o nás na kříži a nevyžádal si legie andělů, ale tím, co jeho láska vytrpěla, nám vybojoval dokonalé vítězství a vírou nás oblekl do své vítězné zbroje. Dále čteme v písmu, že Saul se začíná Davida bát, protože s ním byl Hospodin, ale od Saula teď odstoupil. Na všech výpravách si byl velice úspěšně, Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak velké má úspěchy, písmo říká, třásl se před ním strachem, celý Izrael a Juda však Davida miloval. Byl to Saulův strach a žárlivost, kterého dohnali k tomu, že chtěl Davida už podruhé probudnout kopím. Proto prchá z královského domu a stává se psancem. David odešel a utíl se do jeskyně Adulámu, když to slyšeli jeho bratři a příbuzní dům jeho otce, přestoupili tam za ním. A kolem něj se také shromáždili všichni utlačovaní, v úzkostech, stíhaním věřitelem, všichni její život byl plný hořkosti. A on se stal jejich velitelem. Bylo s ním na 400 mužů. V této skupiny utlačovaných a zahořkých se později stávají bohatíři, jak je popisuje písmo, a je to proto, že Hospodin jim žehná. Jak došlo k takové změně? Každý člověk totiž potřebuje tři základní životní potřeby. Jedna, být milován bezpodmínečně, pak mít smysl života a patřit někam. Milován, smysl života, patřit někam. To jsou tři základní předpoklady. A David svým příkladem a vztahem k Bohu pomohl vytvořit prostředí, kde došlo k uspokojení všech těchto základních potřeb životních. Podobně například dnes v Team Challenge dochází k tomu, že zadlužení a zahořklí lidé vypráví, jak se změnil jejich život a jejich agresivní povaha. Někteří z nich dokonce začnou pak sloužit ostatní. Tento týden jsem měl telefonát s bývalým vedoucím skupinky ze Staré Boleslavy, kde jsme také původně se scházeli, než jsme se přestěhovali sem zpátky do Boleslavy. A říkal, že před 3 roky seděl tam v hospodě Modrá hvězda, jeho kamarád, spolužák, a zatelefonoval mu. Oni se kdysi před 18 lety se sešli, on chodil na nějakou skupinku, tam mu žehnali a pak odešel. A shodou okolností pracoval někde v Malé Boleslavi, ve Škodovce, ale nedal si poradit a stal se z něj gambler, a k tomu se přidružil alkohol a ty problémy se kolem nahromadily, že on mu zavolal a říká, ty jsi moje jediná šance, přijď za mnou, nebo ne, kousek, přijď za mnou, sedím v Modrý světě. Tak za ním přišel, tak to spolu rozebrali, a on teda říkal, že dovezl ho zpátky domů a řekl mu, teď to nezvládnu, ale do týdne bych ti mohl vyjednat ve Šluknově Team Challenge nějakou pomoc. Tak si říkal, no je to dlouhá doba, ale budu modlit se za něj. A pak ho tam teda odvezl a začas potom telefonoval do toho Team Challenge, jak to vypadá, říkají, no on odjel do Boleslavy. Tak si říkal, že tak to on to vzdal, ale pak se dověděl, že odjel jenom pro dokumenty. A už teď, vlastně je to 3 roky, on se úplně změnil, přijal tam ten učednický program a v podstatě po jeho absolvování se zapojil do života v křesťanském společenství Praha a ty jeho problémy se začaly postupně řešit a není úplně dokonalý teď, ale je to ve srovnání s tím, co bylo na začátku, úplně zanedbatelné. Ty problémy, které chtěl řešit sebevraždou, tak se začínaly v Boží milosti řešit do té míry, že už teď je v podstatě mimo nebezpečí. Podobné příběhy jsou v časopise, který právě zasílá Team Challenge do našich schránek mezi ploty. A tam je těch příběhů opravdu hodně o tom, jak vydávají svědectví, jak byly v drogách, alkoholu, ve znaději. A Bůh se jich dotknul a ti lidé, kteří dřív byli v problémech, teďka slouží dalším a přináší to velké ovoce. Teď takové zamýšlení, co ty? Cítíš se milován a bezpodmínečně přijat ty tři základní životní potřeby? Přijímáš, že jsou naplňovány? Jsi nebo jsme schopni pomoci dále zatrpklým lidem v úzkosti jako David? Možná, s pomocí Boží. Podívejme se, jak David zažívá formování svého charakteru. Jde mu o život, jeho i tu skupinu lidí pronásleduje Saul se svou armádou, aby ho zabil, usmrtil. Jednou se mu to už málem podařilo, ale zvěst o tom, že strhli hordy do země Filistejců, to překazilo. A paradoxně, David má potom dvakrát příležitost Saula usmrtit a ukončit tak své pronásledování. A k nevoli svých mužů si nedovolí stáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. Proč zažíval David, a možná i ty zažíváš těžké chvilky podle Komenského požíli? Možná proto, aby došlo vnitru k odříznutí toho Saula, který je v každém z nás, se skorem odvrátit se od Hospodina a neřídit se jeho slovem. Aby se David nechoval později jako král, podobně jako Saul, muselo dojít k jeho vnitřnímu přetavení jeho charakteru a umrtvení všeho saulovského. Proč vlastně byl David nazván mužem podle Božího srdce a ne Saulo? Protože miloval Boha otevřeným srdcem a konal Hospodinovu vůli. Na rozdíl od svého syna Šalamouna měl odpor k modloslužbě a celé se oddal Hospodinu. Když zřešil, nevyhnoubal se, nesváděl vinu na druhé a nechtěl jako Saul vypadat před lidmi lepší, než je. Situace pro představu. Když se Saul zepřel a udělal si to v bitvě po svém, brzy zdraví přicházejícího proroka Samuela slovy: buď požehnán od Hospodina, řídil jsem se Hospodinovým slovem. A potom ho prorok usvědčuje ze své vole a dostává poučení: Bůh si cení nejvíc poslušnosti, ale vzdor je jako hříšné věštění. A na to následuje Saulova podivná reakce. Zřešil jsem. Nyní však prosím mě pocti před staršími a před lidmi před staršími mého lidu i před Izraelem. Tady ale nešlo o jeho čest, nýbrž o Boží čest. Neboť Boha jsme příšem urazili. Tady nám zní Pavlovo: kdybych se chtěl zalíbit lidem, služebník Kristu bych nebyl. Po smrti Saula a jeho syna Jonatana v bitvě je David ustanoven králem nad celým Izraelem. Vládl tam 33 let, předtím v Hebronu 7, v Judsku. Jeruzalém se stává centrem jeho království, a to i duchovním, protože jsem dal přenést Boží schránu. Davidovo království má dokonce být upevněno na věky, a to díky Božímu zaslíbení, že z Davidovy rodinné linie povstane potomek narozený v Betlémě, který bude mesiášským a věčným králem. David však nebyl dokonalý. Jeho velkou slabostí byly ženy. Ačkoliv je 5. Mojžišově 17.17 nařízení pro krále, kde je psáno, ať nemá mnoho žen, aby se neodvrátilo jeho srdce, ani příliš mnoho stříbra a zlata. Tak čteme v písmu: poté, co přišel z Hebronu, stal si v Jeruzalémě další konkubíny a ženy a Davidovi se narodili další synové a dcery. Jeho královský život se vyznačoval předpichem a pohodlím a dal vírus sebejistotě a požitkářství. Jednou na přelomu roku místo toho, aby vedl armádu do boje, jako vždycky, zůstal v Jeruzalémě, sice mu nechtělo bojovat, a spatřil půvabnou ženu. A teď opouští milost a přestává být na chvíli božem, mužem podle božího srdce. Poté, co si založil s Batšebou a ta otěhotněla, nechává zařídit, aby jej muž byl zabit v boji. A tak se provinil 5 z 10 přikázání desatera, 6. až 10. Boží přikázání a jeho rodinu a celý národ zasáhl morální rozklad. I když se David upřímně kál a zakusil milosrdenství Božího odpuštění, následky jeho přestoupení na něj doléhaly po celý jeho život a dokonce i dále. Je to pro nás zaznamenáno poučení i varování. Kdo si myslí, že stojíš, dej pozor, abys nepadl? Chraň nás, Pane, od pokušení. Písmo zaznamenává nejméně 4 události jako důsledek Božího soudu. Jednak smrt toho dítěte, zavraždění Amnona Abšalomem kvůli krvesmilstvu, zabití Abšaloma, když se obrátil proti otci, a popravu Adoniáše, bratra Šalamounova. Takže 4 závažné důsledky. Šalamoun napsal i poučení pro nás muže. Přísloví 6. kapitole 25. Nebuď ve svém srdci žádostiv po její kráse, ať tě nezajme svými víčky. Daná žena loví tvůj zásný život. Což pak si může někdo schrnout oheň do klína a nespálit si oděv? Tak je tomu s tím, kdo vchází k ženě svého blížního. Kdokoliv se jí dotkne, nezůstane bez trestu. David, jak jsme zmínili, byl i skladatelem mnoha žalmů, když k němu přišel prorok Nátan, poté, co vešel v Batšebě a usvědčil ho, napsal 51. žalm. Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství. Vymaš má přistoupení. Vyberu jenom pár veršů. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mé nitru pevného ducha. Závěrečné shrnutí, jak se poučit života z pozitivního i spádu krále Davida. Moudrý slyší a dá se poučit. Za prvé, nepodceňujeme své děti. Bůh si může použít ty, kteří podle tabulek a statistik nemají schopnost vést druhé. Jen on ví, k čemu je připravuje, a dejme si pozor, abychom Bohu v tom nebránili. Za další, nepřizpůsobujeme si Boží slovo podle situace, jak se nám to hodí, podobně jako Saul. Svlékejme Saula, oblékejme Krista. Kdo pohrdá Božím slovem, sám sobě škodí. Každá těžkost v životě křesťana má svůj smysl a může nás posunout dál, když se k ní správně postavíme. Tento týden mě zaujal nápis na tričku jednoho pacienta, i pád na hubu je pohyb vpřed. Díky Pánu za to, že nás to zvedá. Dokážeš se teď podívat na svoje stavy úzkosti, neštěstí, protivenství, na starosti a pokušení a říci si ve víře, díky Boží milosti neklesnu ke dnu, nebudu těmito věcmi přemožen. A Pán ti odpoví, nedovolím, aby si byl přemožen. Mám pro tebe dost milosti. Moje milost ti stačí, jak je psáno 2. Korinským 12.9. V každém osobním konfliktu, kterému čelíš, měj oči a myšlenky pevně zafixovány na tomto. Boží milosrdenství a láskyplná péče a dobrota nikdy nesklame. A za poslední, hřích, i když je odpuštěn, může mít nepříjemné následky do budoucnosti. David pro nás nemá být jenom slavným jménem, sochou, obrazem, ale mužem. I když bylo Davidovo království zničeno, Davidova rodová linie zůstala zachována a došla k naplnění v Ježíši Kristu, našem pánu, synu Davidovu. A tak můžeme důvěrou a směle volat: Ježíši, synu Davidu, smiluj se nad námi. Amen.